Përshëndetje, ky është edicioni orës 20:30. Llajçaku kërkon më shumë progres për zbatimin e marrëveshjes, paralajmëron takim në mes të dy krye negociatorëve. Në 26 vjetorin e epopesë vlerësohet lart sakrifica e familjes Jashari. Dënohet me 3 vjet gjysmë burgim personi që planifikoi sulm terrorist në Prishtinë dhe në Merdar. 46 mësimdhënës të Podujevës dënohen me nga 20 euro pasi shkelën vendimin për mos përdorim të telefonave gjatë procesit mësimor. Një ekip i OKB-s ka prova bindëse se pengjet e marra nga Hamasi janë nështruar dhunës seksuale. Një takim në nivel të krye negociatorve do të mbahet së shpejti, ka paralajmëruar përfaqësuesi i posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Gjatë qëndrimit në Prishtinë ai është takuar me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi. Nga ai ka kërkuar zbatimin e marrëveshjes së dakorduar një vit më parë. E Bislimi ka kërkuar në shkrimin e saj si garanci për zbatim e sekuencim të barabartë. Në kazermën Adem Jashari u shënua 26 vjetori e epopesë ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Ushtarë të forcës së sigurisë i kënduan në kor kryekomandantit Adem Jashari e udhëhecit shtetror tanë se realiteti i krijuar në Kosovë është i pakthyeshëm. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 3 vjet gjysmë burgim Blend Vrajollin i akuzuar për planifikim të sulmeve terroriste ndaj komunitetit LGBTI në Prishtinë dhe pikën kufirtare në Merdar. Trupi i gjykuës vlerësoi se në planifikimet për sulm ai kishte qenë në komunikim me persona të tjerë. 46 mësimdhënës të komunës së Podujevës kanë marrë nga 20 euro më pak në pagat e muajit shkurt, si dënim për përdorimin e telefonave gjatë procesit mësimor. Këto masa kanë filluar të zbatohen nga një shkurt i këtij viti, kur ka hyrë në fuqi një vendim i kryetarit të komunës Shpejtim Bulliçi. Mësimdhënësit nuk janë deklaruar rreth këtij vendimi, e drejtori shkollash e zyrtar të arsimit e kanë mirëpritur një vendim të tillë. Një ekip i OKB-s që e vizitoi Izraelin mes 29 janarit e 14 shkurtit ka gjetur informata të besueshme dhe bindëse se pengjet e marra nga Hamasi pas ulmit të 7 tetorit i janë nështruar dhunës seksuale. Sipas raportit të OKB-s, dhuna seksuale është ushtruar në të paktën 3 lokacione në Izrael. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30.